Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. V prvej časti si môžete vypočuť aktuálne správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete.
V druhej časti v rubrike Rozhovor týždňa sa porozprávame o vzniku Vatikánskeho mestského štátu so slovenskou historičkou profesorkou Emíliou Hrabovec. Príjemné počúvanie vám želajú Julia Vidová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Svätý Otec sa dnes prihovoril biskupom Argentíny v rámci ich návštevy Ad Limina Apostolorum, ktorá sa začala 9. marca a potrvá do 30. apríla. Biskupy tejto krajiny prídu počas týchto dvoch mesiacov v troch skupinách. Dnes prvú z nich Svätý Otec v úvode srdečne privítal, pričom pozdravil nielen prítomných predstaviteľov konferencie biskupov Argentíny, ale aj klérus, náboženské laické spoločenstva v diecézach krajiny a povzbudil všetkých, aby dôležitú evangelizačnú činnosť vykonávali aj naďalej s veľkým úsilím a statočnosťou.
Ďalej Svätý Otec zdôraznil, že Pán zriadil cirkev preto, aby bola akoby sviatosťou, čiže znakom a prostriedkom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia. Ako dodal, cirkev je v sebe samej tajomným spoločenstvom, ľudom spojeným v jednote Otca, Syna a Ducha Svätého.
Potom sa Svätý Otec obrátil na biskupov slovami.
Biskupský úrad je službou jednoty a spoločenstva celého tajomného tela Krista. Biskup, ktorý je viditeľným princípom a základom jednoty vo svojom osobitnom cirkevnom postavení, je povolaný podporovať neporušiteľnosť viery a všeobecnú disciplínu celej cirkvi, ukazujúc okrem toho veriacim lásku všetkých jej bratov. Žiadam vás, dodal na záver Svätý Otec, aby ste aj naďalej vytvárali vo vašich diecézach cirkev ako dom a školu spoločenstva.
Evolúcia, presvedčenie o účelnosti sveta a činnosť Ducha Svätého v stvorení. To sú témy, ktorých sa včera dotkol pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa, ktorú predniesol Svätému Otcovi a rímskej kúrii v kaplnke Redemptoris Mater vo Vatikáne.
Pápežský kazateľ vychádza zo slov svätého Pavla listu Rimanom. Celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz, čo potom rozvíja vo svetle evolučných teórií. Pre svätého Pavla Boh je počiatkom a završením histórie sveta, ktorý tajomne prostredníctvom Ducha Svätého neustále pôsobí v stvorení, zdokonaľuje ho a napomáha k rozvoju od chaosu k poriadku. Duch Svätý je ten, ktorý každého z nás učí prechodu od chaosu k vesmíru, čiže z neporiadku, z rozpakov a zúfalstva do poriadku, jednoty a krásy. Táto krása spočíva v bytí zhodnom s Božou vôľou a v obraze Krista, od prechodu starého človeka k novému človeku. My sa rodíme starými ľuďmi a musíme sa stávať novými ľuďmi. Celý náš život, nie iba obdobie dospievania, je pre nás evolučným vekom. Podľa Evanjelia, deťmi sa nerodíme, ale sa stávame. A pôstne obdobie je práve ideálnym časom pre aplikovanie tohto omladenia. Duch Svätý je dušou tohto obnovenia a omladenia, dodal pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa vo svojej prvej pôstnej kázni.
Rozhovor týždňa.
Vatikánsky mestský štát v tomto roku jubiluje. Pripomína si 80. výročie svojho vzniku. Základy najmenšieho štátu na svete tak oficiálne potvrdili až Lateránske dohody z roku 1929. Stalo sa tak počas pontifikátu pápeža Pia XI. A práve o tomto svätom otcovi sa nedávno hovorilo na vedeckej konferencii vo Večnom meste. Zúčastnila sa na nej aj slovenská historička, profesorka Emília Hrabovec, členka pápežskej komisie pre historické vedy. Môžete nám povedať, za akých vtedajších spoločensko-politických udalostí došlo k tomuto významnému činu?
Aby sme pochopili lateránske zmluvy a význam udalostí, musíme načrieť trošičku hlbšie do histórie. V roku 1870 sa dovršilo zjednotenie talianského štátu. A novým hlavným mestom zjednoteného talianského štátu sa stal Rím. V Ríme, ale dovtedy bol pápež, ktorý mal územie Ríma a predtým aj širšie územie stredného Talianska ako svoju územnú bázu pápežskej moci. Zjednotením Talianska bol pápež pozbavený svojho územného celku, svojej medzinárodnoprávnej báze, fundamentu, z ktorého mohol existovať. Odvtedy sa pápeži považovali za zajacov vo Vatikáne, pretože nemali žiaden vlastný štát ani žiadne minimálne územie. Aká nepríjemná to bola situácia, sa ukázalo počas prvej svetovej vojny, kedy Taliansko vstúpilo do vojny a všetci vyslanci, veľvyslanci akreditovaní pri Svätej stolici, ktorí zastupovali štáty v nepriateľstve s Talianskom, museli Rím opustiť. Tam sa ukázalo, aké nevyhnutné je, aby si pápež mohol udržať svoju nezávislosť od Talianska i od akéhokoľvek iného štátu, aby mal čo i miniatúrne vlastné teritorium, na ktorom je suverénnym pánom a za ktorého múrmi nesiahá rozkazovacia moc žiadneho iného štátu. Toto bola tá známa otvorená rímska otázka. Žiadna z liberálnych vlád talianského štátu nebola schopná rímsku otázku vyriešiť. Až Mussoliniho vláda bola ochotná pápežovi poskytnúť túto garanciu. Samozrejme, historici i vtedajší súčasníci si kladli otázku, či bolo vhodné uzatvárať práve s fašistickou vládou, s fašistickým režimom takúto zmluvu. Na druhej strane, Mussolini to samozrejme tiež nerobil z lásky k cirkvi, ale ako pragmatický politik si vypočítal, že nemôže vládnuť miliónom katolických Talianov, keď bude vládnuť v otvorenom rozpore s pápežom ako hlavou katolíckej cirkvi.
Čo obsahovali tieto lateránske dohody?
Dve významné zmluvné diela. Jedným bola základná lateránska zmluva, na základe ktorej došlo k vyriešeniu už spomenutej rímskej otázky, k vyrovnaniu medzi Talianským kráľovstvom a Svätou stolicou a ku vzniku Vatikánskeho štátu. Miniatúrneho, ale suverénneho pápežského štátu. Zároveň bol pápež finančne odškodnený za stratu pápežského štátu v 19. storočí. Súčasťou lateránskych zmluv bol aj konkordát. Pius XI. Považoval práve nástroj konkordátov za veľmi významný nástroj, ako pokatoličtiť verejný priestor. Od 19. storočia boli pápeži svedkom postupujúcej sekularizácie európskeho verejného priestoru. To znamená, štáty, spoločnosti sa čoraz väčšmi vzdialovali od katolického náboženstva, od cirkvi, ktorá bola akosi vydeľovaná do súkromnej sféry, do sakristie, do vnútra kostolov, ale vytláčaná z verejného priestoru, zo škôl, z priestoru právneho, zo zákonov. A konkordát mal byť jedným z nástrojov, ako prinavrátiť Bohu verejný priestor, pretože to mala byť zmluva, ktorá mala zabezpečiť cirkvi a náboženstvu existenciu ubi constam v zákone, v škole, vo verejnom priestore. A zabezpečiť aj právne nárok, ktorý bol potom aj právne vydobíjateľný. Bez konkordátu tá právna vydobíjateľnosť neexistovala. Takže to bol nástroj, ktorý použil Pius XI. Aj voči Taliansku.
Čo bolo možno charakteristické alebo príznačné pre pontifikát Pia XI. Určite tým neodškriepiteľným a najdôležitejším momentom bol vznik Vatikánskeho štátu a na druhej strane možno aj tá otvorená verejná kritika práve týchto nastupujúcich totalít.
Pre Pia XI. Najväčším zlom jeho modernej doby bolo odvrátenie sa ľudstva od Boha. Jediný liek proti tomuto bolo v prinavrátení ľudstva k Bohu. Sám Pius XI. Vo svojej encyklíke Quas Primas v 25. napísal: mýlil by sa ten, kto by túto víziu sociálneho kráľovstva Krista kráľa na zemi považoval za víziu čisto duchovnú. To nie je iba vízia duchovná, to je vízia spoločenská. To znamená, znovu ustanoviť kráľovstvo Božie na zemi malo byť aj sociálnym, spoločenským, politickým, keď tak chcete, programom Pia XI. Táto totalizujúca vízia sa nevyhnutne musela dostať do sporu s inými totalizujúcimi víziami, ktoré si nárokovali celého človeka, nielen jeho verejný život, ale jeho myslenie, jeho sociálne kontakty, všetko jeho pôsobenie pre seba a svoje ideológie. Či to bol komunizmus, ktorý Pius XI označoval vehementne za prvé a najväčšie nebezpečenstvo? Alebo to bol národný socializmus, ktorý opäť odsúdil v mnohých verejných vyjadreniach, alebo aj fašizmus, s ktorým sa opäť dostal viackrát do sporu?
Čo priniesol pontifikát Pia XI pre vtedajšie Československo?
Ak som už opätovne zdôrazňovala, že v očiach Pia XI bol laicizmus otcom všetkého zla a peste dell'età nostra, čiže mor dnešných čias, tak potom Československo sa zdalo byť pre Pia XI priam prototypom tohto zla, pretože to bol štát, pri ktorého kolíske stálo jasné priznanie sa politických a intelektuálnych elít tohto štátu ku laicizmu. To boli prevažne české ľavicové elity, ktoré vychádzali z pozitivistického chápania českých dejín ako ústavičného zápasu s katolíckym obskurantizmom a absolutizmom, ktorí zvelebovali reformačnú protestantskú minulosť a zatracovali katolíckú minulosť. A ktorí nový štát budovali ako verejné priznanie sa k potretiu akéhokoľvek katolíckého dedičstva. A v tomto svetle samozrejme nový československý štát pre Pia XI bol priam prototypom zla, ktoré on pomenoval ako peste dell'età nostra, mor dnešných čias. Jasne rozlišoval medzi situáciou katolíckej cirkvi v Čechách a situáciou katolíckej cirkvi na Slovensku. Vo vzťahu k Slovensku je tu jasná téza, treba vyriešiť problematickú situáciu cirkvi, ktorá sa musí emancipovať z uhorských cirkevných štruktúr, musí nájsť svoju vlastnú aj organizačnú administratívnu identitu a táto identita má okrem iného slúžiť k tomu, aby vytvorila istú bariéru proti prenikaniu laicistických ideí zo západu republiky.
Vatikánsky mestský štát si v tomto roku pripomína svoje okrúhle výročie vzniku. Čo prinieslo 80 rokov pre samotný Vatikánsky štát, respektíve čo ponúkol za 80 rokov Vatikánsky mestský štát svetu, pred akými možno novými výzvami stojí?
Tu ťažko rozdeliť Vatikánsky mestský štát od Svätej stolice, pretože Vatikánsky mestský štát má byť iba nástrojom, ktorý má umožniť a garantovať slobodu pôsobenia Svätej stolice. Svätá stolica potrebuje toto minimum nezávislosti, aby v dnešnom svete vôbec mohla operovať. Je to nezávislosť, pravda, v mnohom fragilná. To sa ukázalo aj počas druhej svetovej vojny. Opätovne sa vynárajú výčitky na adresu Pia XII, prečo neurobil viacej, prečo nepovedal viacej. Pápež, ktorý mal za chrbtom fragilnú, maličkú ochranu malilinkého teritoriálneho štátu, vystavený nátlakom všetkých možných strán, urobil to, čo bolo v jeho silách, spôsobom, aký uznal podľa svojho svedomia za vhodné. Čiže Vatikánsky mestský štát je nástroj pre Svetú stolicu. A ktoré sú jej hlavné výzvy? Predovšetkým sú to výzvy konfrontovať sa s moderným svetom, s fenoménom modernity či postmoderny a so všetkým, čo prináša, s postupujúcou sekularizáciou alebo dokonca priamo laicizmom, s vytláčaním náboženstva z verejného priestoru, s pervertovaním pôvodne náboženských ideí. To všetko sú výzvy, ktorým musí čeliť. A tu vidím aj základnú kontinuitu. Či je to Pius XI s jeho odsúdením laicizmu a hľadaním spôsobom, ako sa prispôsobiť a otvoriť modernému svetu a napriek tomu uchovať svoju kresťanskú katolickú identitu, alebo je to Pius XII, ktorý vidí rozdelenia sveta, ideológie, studenú vojnu a hľadá spôsob, ako nechať tento svet dýchať obidvoma pľúcami, alebo je to Jan 23., Pavol 6., ktorí hľadajú opäť nové, svojej dobe primerané spôsoby, ako nájsť nástroje, ako čeliť týmto výzvam. Až po dnešného pápeža Benedikta 16., ktorý hovorí o relativizme, ľahostajnosti, indiferentnosti ľudstva, ktoré stráca svoju buzelu, svoj kompas, svoju identitu, svoje ubi constam, svoju jasnú víziu.
Vážení poslucháči, lúčime sa s vami myšlienkou, že podľa Evanjelia deťmi sa nerodíme, ale sa stávame a pôstne obdobie je práve ideálnym časom pre aplikovanie tohto omladenia. Duch Svätý je dušou tohto obnovenia a omladenia.
Na dnes vám ďakujeme za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.